ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መራሕቲ ዓለም ሲቪል ማሕበረሰብን ናይ ውልቀ ዘፈርን ዴሞክራስያዊ ተሓድሶ ንምስጓምን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዘጋጥሞ ዓበይ ስጋእታት ብሓባር ንምፍታሕን ዝዓለመ ናይ ማንዛ ዋዕላ ሎሚ ከፊት ነይሩ ፓሲ ዊዳ ኩስዋራ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዴሞክራሲ ሻምፒዮናት ይደሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉባኤ ክእንግደል እየ ኢሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሕናን ኩሉን ዝፈልጦ ዴሞክራሲና ንምሕዳስን ዴሞክራሲያዊ ትካላትና ንምሕያልን ቀጻሊ ጻዕሪ የድልዮ ኢሎም ብምውሳኽ ጽባሕ ዓርቢ ዝቕጽል ጉባኤ ውልቀ መላእኽቲ መንግስታት እናወሰኹ ይኸዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ባይደን ኣብ ዙርዩ ዓለም ዴሞክራሲ ንምሕያል ናይ ዝኣተውዎ መፅባዓ ኣካል እዩ። ሸቶ ናይቲ ዋዕላ ዴሞክራሲ ንምሕያል፣ ምልክነት ንምክልኻል፣ ግዕዝና ንምፍታሕን ሰብኣዊ መሰላት ንምስጓምን እዩ። ብመሰረት ምምሕዳር ባይደን መራሕቲ ትርጉም ዘለዎ ውሽጣዊ ምምሕያሽ ንምግባር ጭቡጣት ስጉምታት ክወስዱ ክተባብዑ እዮም። ካብቶም ተሳተፍቲ ክንደይነት መፅባዓ ናብ ተግባር ክትርጉምዎ ግን ንጹር ኣይኮነን። እቲ ኣጀንዳ እንተርኢና ብሓቂ ረቂቕ እዩ ኢላ ኣብ ኮሌጅ ውለስለይ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ስቴሲ ጎዳርድ ንሳ ኣብ ናይ ምርጫ ፀጥታ ምስራሕ ሓዊሱ ተወሳኺ ጭቡጥ ኣሰራርሓ ክትርኢ ትደሊ። ኣብ ካርነጂ ኢንዶመንት ንዓለምለኻ ሰላም ላዕለዋይ ክኢላ ስቲቨን ፌልስተይን እቲ ኣኼባ ካብ መምሕዳር ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብል። ኣብ ናሽናል ኢንዶመንት ንዴሞክራሲ ምክትል ፕሬዚዳንት ክርስቶፈር ዎከር ሸቶ ናይቲ ዋዕላ ኣብ መንጎ መንግስታትን ሲቪል ማሕበረሰብን ኣብ ጉዳይ ስግረዶብ ግዕዚ እናሓዊሱ ምትሕብባር ምትግባር እዩ ይብል። ነፃ ዴሞክራሲ ድኹም ዴሞክራሲን መልእኽትን ሓዊሱ ልዕሊ 100 ሃገራት ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣለው። ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ዴሞክራሲ ኢንደክስ 77 ዝተዓደመ ሃገራት ነፃ ወይ ሙሉእ ዴሞክራሲያውያን፣ 31 ድማ ብከፊል ነፃ፣ 3 ነፃ ዘይኮና እየን። እዘን ብፍሪደም ሃውስ ነፃ ዘይኮና ተባሂለን ዝተመደባ 3 ሃገራት ኢራቅ፣ ኣንጎላን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እየን። ዝርዝር ናይተን ዝተዓደማ ሃገራት ሕቶ ልዕሉ ኣሎ። ገሊአን ሃገራት ተዓዲመን፣ ገሊአን ስለምንታይ ኣይተዓደማን ብዝብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ እቲ ዕድመ ናይ ኣሜሪካ መረጋገፂ ማሕተም ማለት ኣይኮነን ኢለን። ዝኾነ ይኹን ዴሞክራሲ ብከይዲ ኣብ ስራሕ ዘሎ እዩ። ንዝሳተፉ ከም ኣወንታ፣ ዘይተሳተፉ ድማ ብኣሉታ ንምድቦም ኣለና ማለት ኣይኮነን። ዝተፈለየ ድምፂ ንምስታፍ እዩ ድሌትና ይብላ። እቲ መምሕዳር ንኣዝየን ናእሽቶ ሃገራት ዓዲሙ ኣሎ። ትሕቲ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን 30 ሃገራት ይሳተፍ ኣለዋ። ዕላማቲ ጉባኤ ብቐንድነት ዓለም ኣንጻር ሩስያን ቻይናን ንምትእኻብ ተዘይኮነ እውን ባይደን ኣንጻር ይውስኽ ዘሎ ጽልዋ ምልክነት ሩስያን ቻይናን ደገፍ ንምርካብ ዕድል ዝህቦም እዩ ትብል ጎደር። ልስልስ ብዝበለ ኣገላልጻ ወይ ምሳና ኢኻ ወይ ድማ ኣንጻርና ኢኻ ማለት እዩ ትብል ወሲኻ። እዚ ኣቀራርባ እዚ ቁጠባዊ ብልጽግነአን ኣብ ቻይና ዝተመስረተ ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ሓዊስካ ንገለ ሃገራት ምቾት ኣይሃበን ዘሎ። ታይዋን ምዕዳማ ንቻይና ቁጥዐ ዝፈጥር እዩ። እቲ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ትማር ረቡዕ ንቪኤ ብድምፂ ክዛረብ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፓኪስታን እስላማባድ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ስለ እትድግፍ ናይ ታይዋን ምስታፍ ድማ ንዝፀንሐ መርገፂኣ ዝፃባእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣኼባ ኣይክትሳተፍን እያ ኢሉ ኣምባሳደራት ሩስያን ቻይናን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፀሓፍዎ ርእቶ እቲ ዋዕላ ኣብ ዓለም ሓዱሽ ናይ ምክፍፋል መስመር ዝፈጥር ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ክብሉ ነቒፎምዎ። ነዚ ነቐፌታ መልሲ ዝሃባ ሳኪ ኣሜሪካ ኣብ ዙርዩ ዓለም ዴሞክራሲ ክትርንዕ ምስራሓ ክትቕፅለሉ እያ ኢለን። ብመሰረት ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ንዴሞክራሲን ሓገዝ ምርጫን ኣብ ሕዳር ዝወፀ ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፀብጻብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ብዴሞክራሲ ንድሕሪት ሸተት ዝበለት ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ኣሎ። ገለ ሰባት ኣሜሪካ ነዚ ዋዕላ ክተካይድ ሞራላዊ ብቕዓት ዘለዋ እንተኮይና ይሓቱ። እቲ ምምሕዳር ግን ፍጹም ዘይምዃኑ ኣፍልጦ ምሃብን ብግልፂ ክትገጥሞ ምፍታንን ናይ ዴሞክራሲ ፍሉይ ጥንካረ እዩ። እዚ ዋዕላ እዚ ድማ መርኣያ ናይዚ እዩ ይብል።